Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prague, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Shqipëri, Partia Socialiste jep sot fund braktisjes 6 mujore të kuvendit. Politikanët serb të Kosovës kundështojnë Beogradin rreth strategjisë për veriun. Izraeli përballet me kritika të shtuara ndërkombëtare, së fundi kundërshtimet vijnë nga Washingtoni dhe Sydney. Me këto dhe të tjera informacione, miqësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, administrata Obama ka kritikuar Izraelin pasi ka përcaktuar si trashëgimi kombëtar izraelite dy qendra kulti që gjenden brenda territoreve palestineze. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit e ka cilësuar vendimin si provokativ dhe që nuk e ndihmon as pak situatën. Hapi i qeverisë Netanyahu ngjalli protesta në mesin e palestinezëve në Bregun Perëndimor, por dhe në mesin e bashkësisë ndërkombëtare përfshi Kombet e Bashkuara. Sydney, Australia dhe thiri ambasadorin e Izraelit në shenjë proteste rreth përdorimit të tre pasaportave australiane për pjesëtarët e skuadrës që vrau në Dubai një nga drejtuesit e Hamasit. Dyshohet se Mossadi, shërbimi izraelit i zbulimit, qëndron pas vrasjes. Kryeministri australian Kevin Rudd theksoi se Australia nuk do të heshtë rreth kësaj çështje. Më herët edhe Bashkimi Evropian kishte shprehur kundërshtimin ndaj përdorimit të pasaportave fallco evropiane për pjesëtarët e së njëjtës skuadër. Ministri i Jashtëm i Izraelit ka deklaruar se nuk ka asnjë provë që vendi i tij të jetë i përfshirë në vrasjen e 20 janarit në Dubai. Kiev, Viktoria Nukovic pritet të marrë detyrën e presidentit të Ukrainës në një ceremoni që fillon në këto momente në selinë e parlamentit. Inaugurimi i Janukovicit do të bëhet me gjithë faktin se rivali i tij në zgjedhjet presidenciale, Julia Timoshenko, ka kundërshtuar rezultatin. Në mesin e zyrtarëve ndërkombëtar që do të marrin pjesë në ceremoninë janë shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Obama James Jones dhe kryetari i parlamentit të Rusisë Boris Gryzlov. Bruxell, presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy është pritur keq në daljen e tij të parë para Parlamentit Evropian. Europarlamentari britanik Nigel Farage nga Partia Britanike për Pavarësi, që njihet si kundërshtar e Unionit, e fjeu me fjalë të rënda Van Rompuyn, madje duke cilësuar nga një shtet që nuk është vend. Van Rompuy, që nga zgjedhja e tij si presidenti Bashkimit Evropian është përballur me kritikat e medjave për mungesën e aftësive komunikuese, por edhe është vlerësuar pozitivisht për arritjen e konsensusit. Budapest, udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe ministrat e vendeve anëtare takohen në Budapest për të diskutuar zhvillimin ekonomik dhe gjendjen e mjedisit në rajonin e Danubit. Takimi është pjesë e dokumentit të njohur si Strategjia e Bashkimit Evropian për Danubin. 14 vende po marrin pjesë në këtë strategji, mes të cilave Gjermania, Austria, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Çekia dhe Slovenia. Nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian marrin pjesë Kroacia, Serbia, Bosnia, Malezi, Moldavia dhe Ukraina. Vancouver, Kanadaja ka mundur Rusin 7-3 duke fituar një vend në gjysmë finalet e hokej në lojrat olimpike dimrore që po mbahen në Vancouver. Fitoria e Kanadas ndaj Rusis, kampioni aktuale botës në hokej, është e para që nga lojrat e vitit 1960. Kanadaja do të ndeshet me fituesen e ndeshjes Suedi-Slovaki. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek gjendja e rëndë sociale ekonomike në Kosovë. Cilat janë informacionet apo si trajton shtypi i ditës këtë temë?
Po, Liliana, si pas përditshmes koeditore, varfrye, gjendja rënd ekonomike e shumë kategorive shoqërore dhe mos perspektiva një qeverie me shumë plane për privatizime dhe shpenzime gigante, por pa plan dhe strategji zhvillimore, është përdorur jo rall viteve të fundit si alarm për situatën aktuale ekonomike në Kosovë. Gazeta madje thekson se jo rall është ngritur frika për perspektiven një shpërfimi social dhe se ky alarm është reaktualizuar sërish se rezultati grevave të shumë të punonjësve, kryesisht të shërbimeve publike që kanë të bëjnë me ngritjen e pagave dhe sigurimin e të drejtave të tjera të punës. Sipas përditshme skuaditore, gjendja aktuale tregon pasqyrën e qartë se Kosova ballafaçohet jo me krizë ekonomike, por sociale, dhe se rreziku i shpërfimit social vjen nga sektorët e organizuar të punëtorëve dhe i atyre që do të organizohen dhe jo të dështuarve dhe skamnorve që gjenden jashtë kuadrit formal ekonomik. Gazeta ka më pas se ndërtimi i sektorëve kyç të administratës dhe të shërbimeve publike në Kosovë që nga viti 1999 kanë ndjekur me përpikri doktrinën neoliberale mbi tregun e punës, duke krijuar vende pune me kontrata afatshkurtra, pa mbrojtje pensionale dhe invalidore, pa mbrojtje në punë dhe pa siguri afatgjate për vendin e punës. Iliriana.
Zeneli, do të ndalesha në një tjetër temë që gjatë sa javë ka qenë qendër të mediave dhe të opinionit, e pikërisht tek rasti Kurti. Çfarë rësillin gazetat e ditës rreth rastit Kurti?
Sipas përditshmërisë së zëri, gjithë ajo që ndodhi që prej se u publikua lajmi për rinisjen e gjykimit të Albin Kurtit, mbase do të ketë efektet tjera problematike dhe negative sa i përket rolit e Uleksit në javët dhe muajt ardhshëm në Kosovë. Gazeta thekson se Uleksi u gjet në një situatë që me gjatë askush brenda këtij misioni nuk e ka parashikuar se çfarë do të ndodhë një ditë pasi që do të rinisë procesin ndaj Kurtit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se shpjegimet e llojit se gjyqësia e Uleksit është fare pavarur, tashi segmentit politik të tij ka mësuar një degradim evident në javët dhe muajt e kaluar, kur priteshin goditjet ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zëri thekson se kur merren parasysh këto fakte, secili që ka qenë i familiarizuar në rrjetet politike në Kosovë nuk ka mundur të befasohet me gjitha reagimet dhe kundërshtimet që pasuan për gjykimin e Albin Kurtit. Pushtuar nga këmbi politik, gazeta Zëri vlerëson se Kurti ka fituar betejën kundër e Uleksit me meritën më të madhe të vetë misionit të rendit dhe të ligjit në Kosovë. Liliana?
Dhe e kret në fund të kse pësqyre shtypi Zenella, gjithë veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga skena politike kosovare, veçojmë takimit e fundit midis kreve të LDK-s dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për një koalicion të mundshëm. Gazeta Express thekson se duke zgjedhur për partner si LDK-n që është përgjegjëse një lloj si PDK-ja për qeverisjen e vendit, Ramush Radina i tregon se është më shumë interesuar të bëjë numrat për të ardhur në pushtet se sa të ndërojë realisht mënyrën e qeverisjes. Refuzimi i LDK-s se lë përshtypjen tek qytetarët se bëhet fjalë për të njëjtin sistem ku ndryshon vetëm partneri i radhës që do të shkojë me LDK-n. Tekson një disjerash në këtë temë për ditëshmja Ekspres.
Zenel, të faleminderit. Ndoqjet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanët sërb Rada Trajković dhe Slavisha Petković kanë kundërshtuar deklaratat e ministrit sërb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili ka vlerësuar të papranueshme strategjinë për integrimin e veriut. Trajković thotë se nuk pajtohet me orientimin se integrimi i veriut të Kosovës është i papranueshëm, ndërkaq Petković thekson se ligji duhet vendoset në të gjithë territorinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Integrimi i veriut të Kosovës është i pranueshëm, por për këtë çështje duhet të ketë konsultime me serbët e Kosovës, si dhe të ketë bashkërënditje të veprimeve në këtë drejtim. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Slavisha Petković, duke reaguar ndaj deklaratave të ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, me të cilat ai ka kundërshtuar strategjinë e zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. Bogdanović ka thënë se zbatimi i strategjisë është i papranueshëm jo vetëm për veriun, por për të gjithë Kosovën. Rada Trajković thotë se duhet pasur parasysh faktin se në mesin e serbëve, madje edhe në Beograd dhe në kuvendin e Serbisë, nuk ekziston totalitarizmi sa i përket mënyrës së të menduarit.
Ne mosë së të kjo të idesi sërbi, razmishkënë në identitë të naqin. Ako shmëmë sebi dhe dozvolim të pravo, jenë në razmishkënë në taj naqin.
Nuk mund të pritet që të gjithë serbët të mendojnë në mënyrë identike, nëse guxoj t'ia lejoj vetes këtë të drejtë, atëherë unë them se nuk mendojnë në atë mënyrë. Unë nuk do t'a pranoj orientimin decidiv se integrimi i veriut të Kosovës është i papranueshëm, tha zonja Trajković, ndërka Slavisha Petković e quan të vonuar strategjin për integrimin e veriut. Sipas tij, aty ku ka nevojë që të vendoset rendi dhe ligji, kjo duhet të bëhet pa kompromis.
Zakon mora da bude zakon i tu nema kompromisa, da li je to sever, jug ili istok, znači to je nebitno.
Ligji duhet të jetë ligj dhe për vendosjen e tij nuk duhet bërë kompromise se a ka të bëjë kjo me veriun, jugun apo lindjen. Ligji duhet të vendoset në tërë territorin e Kosovës dhe ai duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Por ndaj çdo çështje të vonuar ose lëshimi, çfarë është rasti me veriun e Kosovës, duhet qasur dhe zgjidhur me shumë kujdes dhe me konsultime, tha Petković, duke shtuar se lidhur me këtë strategji nuk janë konsultuar serbët e Kosovës, dhe kjo i bën ata që ta shikojnë me skepsë realizimin e saj. Ndryshe lidhur me deklaratën e ministrit Serb Bogdanovic se nuk duhet pranuar insistimet për shuarjen e institucioneve të Serbisë në Kosovë, zonja Trajković thot se këto institucione janë rezultati i mospranimit të shqiptarve me njëherë pas luftës që të bashkëpunojnë bashkarisht me serbët, por si thot ajo duhet kërkuar një zgjidhje lidhur me këtë problem.
Ja mislim da Sever Kosova zaista treba da ima specijalni status, ja bi ga nazvala distrikt.
Unë mendoj, Severiu i Kosovës duhet ta ketë një status special që unë e quaj distrikt, i cili në fakt do të ishte një hapësirë e cila në një mënyrë do të pajton të shtetin e Serbisë dhe institucionet në Prishtinë. Kjo hapësirë do të ishte urë bashkëpunimit e jo urë që nxit kundërshtimet dhe shkatërrimet, tha Trajković. Por zoti Petković vlerëson se të ashtu quajturat institucione serbe në Kosovë ndryshe nga më parë, tashmë janë më tepër burimi problemeve se sa i zgjidhjeve për serbët e Kosovës.
Sada, takozvane institucije Srbije na Kosovu stvaraju više problema srpskoj zajednici nego što nam prave dobro.
Aktualisht, ashtu quajturat institucionet e Serbisë në Kosovë më shumë i krijojnë probleme bashkësisë serbe se sa që i bëjnë diçka të mirë. Ato nuk janë funksionale, por shërben që një numri njerëzve ndoshta të kenë disa privilegje dhe disa paga, por numri këtyre njerëzve është shumë i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të serbëve që jetojnë në Kosovë, tha Petković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Shqipëri ku sot hyn në kuvend Partia Socialiste. Deputetët socialist do të paraqiten në kuvend një nismë ligjore për hapjen e kutive të zgjedhjeve të 28 qershorit. Megjithë vendimin brenda grupit kuvendor socialist ka ende dallime dhe kundërshtime. Nga Tirana raporton Menad Dezaimi.
Partia Socialiste vendos të hyjë në kuvend pas rreth 6 muaj bojkoti. Kryetari Edi Rama tha se futja në kuvend ditën e njëjtë nuk do të thotë heqje dorë nga kushti kryesor ku bazoi kauzën e bojkotit Partia Socialiste, hapja e kutive të votimit. Mos plotësimi i këtij kushti do të çojë në protesta popullore, tha Rama.
Në rast se pushteti nuk do të dëgjojë zonën e arsyes son, marsi nuk mund dhe nuk do të jetë muaj i lojës e ka kush e ka. Saliu të lirit e fatosit me mandatet e povë depozitar, po muaj i ngritjes opozitës popullore në një val proteste, e cila nuk do të zbrapset, deri në realizimin e qëllimit ton patjetërsushëm për transparencën e plot dhe pa kushte të zgjedhjeve. Ne do të jemi në parlament, jo për të ndërprerë betejën për kutit, por ta çuar përpara këtë betejë.
Pas një orë mbledhje të grupit kuvendor, deputetët socialistë firmosën një nismë ligjore për hapjen e kutive të votimit, të cilën do të paraqesin në seancën e kuvendit ditën e njëjtë. Por ajo çfarë duket se ka krijuar debate është opsioni për një futje të përkohshme të socialistëve në kuvend, të cilin e konfirmoi deputeti Ben Blushi.
Kjo ishte një mbledhje relativisht e tensionuar me shumë provokime, por nuk është ky problemi. Do ishte qesharake që Partia Socialiste tynte të dilte nga parlamenti, vendimi i grupit natyrisht ishte që thyet në parlament depozitohet një projekt ligj për hapjen e kutive dhe dilet prap. Kjo e aborton kauzën e Partisë Socialiste. Në rast se ne do hyjmë të dalin siç pothuajse është vendosur, kjo do vazhdoi ta vërë Partinë Socialiste në një pozitë vështirë me elektoratin e vet, dhe padyshim me komitetin ndërkombëtar i cili ka paraqitur se hyrja dhe dalja nga parlamenti është një lojë kalamajsh.
Futja e socialistëve në kuvend ndodh në limitet e afateve kushtetuese 6 mujore, pas të cilit rrezikohet djegja e mandateve të deputetëve. Seanca e ditës së njëjtë do të përcaktojë qartë nëse ky do të jetë një rikthim përfundimtar i socialistëve në kuvend apo një vendim për shkak të kushtëzimit që krijon kushtetuta për t'u rikthyer bojkotit brenda një kohe të shkurtër. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Politikanët serb të Kosovës kundërshtojnë Beogradin rreth strategjisë së Prishtinës për veriun e vendit. Në Shqipëri, Partia Socialiste i jep sot fund braktisjes 6 mujore të kuvendit. Izraeli përballet me kritika të shtuara ndërkombëtare, së fundi kundërshtimet vijnë nga Washingtoni dhe Sydney. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 12. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru të gjofshim.